าให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยมณีนาฏอ่อนพันนา
Me and my broken heart. I need a little loving tonight, homie. So I'm not falling apart. A little, but I'm hoping it might kickstart me and my broken heart. Yeah. Shotgun aimed at my heart. You got one. Tear me apart in this song. How do we call this love?
ท่านนะคะเข้าสู่รายการ IT Update ค่ะประจำวันศุกร์นะคะที่23มิถุนายน2559ค่ะวันนี้ก็พบกับหญิงมณีนาฏอ่อนพนาค่ะมาพร้อมกับความเคลื่อนไหวนะคะทางแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี IT นวัตกรรมแล้วก็สิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้คุณใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะคะวันนี้ค่ะก็มีเรื่องราวดีๆนะคะจากเรื่องของงานคอมมาร์ทค่ะที่เปิดตัวไปเมื่อวานนี้คือวันที่22มิถุนายนนะคะก็เป็นเรื่องของงานมหกรรมนะคะสินค้า IT นะคะซึ่งทางคุณพรชัยจันทระสุภแสงผู้อำนวยการธุรกิจสื่อ IT และดิจิทัลบริษัทจำกัดมหาชน ARIP นะคะก็ได้เป็นประธานนะคะก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่ในการจัดขึ้นระหว่างที่23ถึง26มิถุนายนนี้นะคะที่จะช่วยดันยอดตลาด IT กลางเนี่ยให้ต่อเนื่องนะคะโดยการจัดงานครั้งนี้เขาบอกว่าก็มองหาไอเดียใหม่มาพัฒนางานเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ค้าแล้วก็สร้างความสุขให้กับผู้เข้าชมงานนะคะเป็นงานจัดตามธีมของแนวคิด Enjoy Innovation นะคะซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากแบรนด์สินค้าแล้วก็ผู้ให้บริการที่เข้าร่วมแสดงงานเป็นอย่างดีค่ะในการนำทับสินค้ามาจัดแคมเปญที่ Mid Year Sale นะคะที่ให้ผู้ชมงานได้เข้าไป Enjoy กับการช้อปปิ้งราคาสินค้าสุดพิเศษทั้งหลายๆแบรนด์นะคะก็ได้นำเอาเทคโนโลยีล้ำหน้าล่าสุดมาจัดแสดงให้กับผู้ชมได้สัมผัสเป็นครั้งแรกในเมืองไทยให้ Enjoy กับการ ปิดประสบการณ์สัมผัสประสบการณ์อย่างสุดล้ำแล้วก็อย่างคลึกครื้นด้วยนะคะเขาบอกว่าในเมื่อวานนี้ค่ะนอกจากจะมีการเตรียมเซอร์ไพรส์ในงานวันแรกของงานก็คือการทำคอนมาร์ทแก๊ปเจ็ดแฟชั่นรันวีย์ก็คือการเดินแฟชั่นสุดไฮเทคเนี่ยแหละค่ะก็จะเป็นการช่วยโปรโมทให้กับผู้ค้าอีกในรูปแบบหนึ่งนะคะที่นอกจากจะเป็นการส่งต่อให้เกิดการซื้อขายในแต่ละบูธผ่านการกระตุ้นแคมเปญทางตลาดแล้วนะคะก็ยังเป็นการเปิดตัวแล้วก็ทำให้ตลาดกลับมาคึกคักนะคะแล้วก็กลับมาได้รับความนิยมกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะซึ่งงานคอมาร์ทค่ะก็จัดขึ้นนะคะในช่วงเมื่อวานนี้แหละ22ถึงขออภัยค่ะมันที่23นะคะถึง26มิถุนายนนะคะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนั่นเองค่ะนะคะก็เป็นงานที่ไม่ควรพลาดนะคะเพราะว่าอย่างน้อยนะคะก็จะมีโปรโมชั่นแล้วก็มีการเสนอขายมาหลากหลายรูปแบบค่ะแต่ว่ายังก็ตามค่ะก็ต้องทำใจอีกรูปแบบนึงนะคะในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการหลายๆท่านเนี่ยก็บอกว่าสินค้าไอทีเนี่ยบางช่วงก็เป็นช่วงขาลงเหมือนกันนะคะเพราะว่าหลังจากที่มีการเปิดตัวใหม่ๆเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของแต่ละค่ายไปแล้วเนี่ยบางค่ายเนี่ยก็อาจจะต่อไม่ติดหรือว่าบางค่ายเนี่ยโอเคเปิดตัวมาแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทำกำไรหรือว่าทำยอดตามเป้าได้อย่างต่อเนื่องนะคะก็แต่ส่วนใหญ่ก็คือเขาก็คงจะวางแผนแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่เป็นมากกว่าใช้งานได้อย่างเดียวนะอาจจะเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะอย่างเช่นพวกอุปกรณ์ variable หรือว่า gadget ต่างๆที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้วก็เอามาผนวกนะคะผสมผสานกับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ใช้งานด้วยนะคะก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะอย่างเช่นสมาร์ทโฟนนะคะที่ไม่ใช่แค่โทรศัพท์มือถืออย่างเดียวค่ะตอนนี้กลายเป็นคอมพิวเตอร์พกพาคอมพิวเตอร์มือถือนะคะหรือแม้แต่อุปกรณ์สวมใส่นะคะอย่าง variable เป็น wristband พวกนี้ก็ลิงก์กับการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตนะคะการเชื่อมต่อกับการใช้ชีวิตประจำวันค่ะไม่ว่าจะเป็นการทดสอบนะคะการนอนที่มีประสิทธิภาพหรือไม่นะคะหรือแม้แต่การใช้พลังงานในแต่ละแคลอรี่ทุกครั้งที่เราเคลื่อนไหวค่ะก็จะมีการคำนวณผ่านทางอุปกรณ์ variable ที่ใส่สวมใส่ข้อมือนะคะคำนวณให้เลยนะคะว่าโอเควันนี้คุณสามารถที่จะใช้พลังงานไปแค่ไหนแล้วช่วยให้คุณเนี่ยคำนวณนะคะในเรื่องของการกินแล้วก็การเอาออกด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นช่วงที่ได้รับความนิยมในเฉพาะกลุ่มด้วยนะคะอย่างเช่นกลุ่มที่มีงานอีเวนต์การวิ่งมาราธอนทั่วไปนะคะก็ตัวแก๊สเจ็ตนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมเช่นกันค่ะเพราะว่าอย่างน้อยผู้ที่วิ่งมาราธอนนะคะก็จะสวมใส่ข้อมือถือวัดแคลอรี่แล้วก็วัดเวลาในตัวของเขาไปด้วยนะคะโอเคก็ไปดูกันได้นะคะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะมีตั้งแต่วันเมื่อวานนี้แหละจนถึงวันที่26มิถุนายน2559นะคะ10โมงเช้าถึง2ทุ่มค่ะอย่าลืมไปชมกันนะคะมาต่อกันที่สัปดาห์ที่แล้วค่ะเราได้พูดคุยถึงเรื่องความอัจฉริยะของ Facebook นะคะที่อยู่ดีๆค่ะมันก็จดจำไว้หน้าของเราได้นะคะเวลาที่เราโพสต์รูปหรือแม้แต่บางทีเนี่ยโพสต์รูปกับเพื่อนหรือว่ากับคนที่ถ่ายด้วยหลายๆคนถ้าคนในรูปนั้นน่ะเป็นเพื่อนของเรามันก็จะแท็กเข้าไปเองโดยอัตโนมัตินะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็ผู้ผลิต Facebook นะหรือว่า CEO ของ Facebook เนี่ยเขาก็ไม่ได้พัฒนาหยุดพัฒนามานะคะแต่ว่าเขาก็ยังคงพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆค่ะอย่างเช่นการแนะนำบุคคลที่อาจจะรู้จักให้เป็นเพื่อนของเราบ้างนะคะหรือแม้แต่ล่าสุดค่ะมีการสร้างระบบนะคะตอบกลับของข้อความนะคะผ่านทางแชทแอปพลิเคชันของ Facebook เองนะคะก็ช่วยให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถที่จะใช้งานสะดวกมากขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์นะคะการใช้งานที่มากขึ้นเพราะว่ามันจะแชทระบบแชทเนี่ยมันจะแชทแทนเราอัตโนมัติแล้วก็มันจะสามารถที่จะโต้ตอบกับคู่สนทนาของเราได้อย่างอัตโนมัติเลยทีเดียวนะคะก็ไม่รู้ว่าจะทิศทางไหนค่ะแต่ที่แน่ๆค่ะเขาบอกว่าตอนนี้พัฒนามามากกว่า20ภาษาแล้วนะที่สื่อสารพูดคุยโต้ตอบได้อย่างทันทีได้อย่างเข้าใจเนี่ยเก่งไม่เบาเลยทีเดียวนะคะเอามาต่อกันค่ะเป็นเรื่องของการผลิต deep learning ใช่ไหมคะหรือว่าการเรียนรู้เชิงลึกนะว่า deep machine learning ค่ะซึ่งตัวของ deep learning เนี่ยเป็นตัวที่ถือว่ามีความซับซ้อนกว่าตัว machine learning นะนั่นก็คือการเรียนรู้ของเครื่องในรูปปกติ ซึ่ง Machine Learning เนี่ยก็ถือว่าเป็นปัญญาประดิษฐ์รูปแบบหนึ่งนะคะที่สอนคอมพิวเตอร์ให้มันฉลาดค่ะในการเรียนรู้จากประสบการณ์อย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราอยากจะไปสร้างโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ที่แยกแยะว่ารูปหนึ่งๆน่ะเป็นภาพของน้องหมาเอ๊ะหรือว่าน้องแมวกันแน่นะคะแต่ว่าวิธีของ Machine Learning ค่ะมันก็จะไปหาภาพหมาและแมวรวมถึงภาพอื่นๆนะคะที่ไม่ใช่ทั้งหมาและแมวอย่างละเยอะๆแล้วก็ภาพเหล่านี้ค่ะเข้าไปป้อนในคอมพิวเตอร์พร้อมกับสอนไปด้วยว่าภาพแบบนี้โอเคคือน้องหมานะแล้วก็ภาพแบบนี้คือน้องแมวนะแล้วก็ภาพแบบนี้อาจจะไม่ใช่ทั้งน้องหมาแล้วก็น้องแมวด้วยนะจ๊ะ ซึ่งถ้าหาข้อมูลมาสอนให้คอมพิวเตอร์ได้มากพอนะคะตัวข้อมูลดังกล่าวเนี่ยก็จะถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีเมื่อเรียนรู้จากประสบการณ์ตัวอย่างนั่นเองค่ะดีที่เหล่านี้ก็คือดีไปในระดับหนึ่งแหละแต่ว่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Machine Learning เนี่ยก็จะเริ่มมีการตัดสินใจได้เองแล้วนะคะว่าภาพใหม่ๆที่มันไม่เคยเห็นมาก่อนนั้นเป็นภาพของน้องหมาภาพของน้องแมวหรือเป็นภาพอะไรบางอย่างอื่นๆกันแน่นะคะแต่ถ้าพูดถึงตัวเจ้า Deep Learning เนี่ยนะคะแน่นอนค่ะว่ามันก็ต้องเกี่ยวข้องกับแบบจำลอง Machine Learningตัวหนึ่งนะคะที่ถูกสร้างมาโดยเรียนแบบโครงสร้างการทำงานที่ซับซ้อนของโครงข่ายประสาทในสมองของมนุษย์ซึ่งว่ากันว่าความซับซ้อนของแบบจำลอง Deep Learning นี้มีมากพอค่ะที่จะแก้ปัญหาได้แทบทุกชนิดเลยก็ว่าได้Oh my gosh เพราะว่าในอดีตนะคะตัว Deep Learning เนี่ยนะเป็นสาขาหนึ่งค่ะที่ได้รับความนิยมในแวดวงวิศวกรรมศาสตร์นะคะวิศวะคอมพิวเตอร์เลยทีเดียวนะคะอย่างเช่นตัวโครงการของ Google Brain ค่ะที่ทางบริษัท Google เนี่ยได้ร่วมทำวิจัยกับดร.แอนดรูว์เองนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในแวดวงทางด้าน Deep Learning ที่สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดแล้วก็ตอนนี้อาจารย์ก็ย้ายมาทำงานอยู่ที่ Baidu Research ที่ Silicon Valley สหรัฐอเมริกาแล้วนะคะสำหรับตัว Google Brain เนี่ยหรือว่าเป็นโครงการ Google Brain เนี่ยทาง Google ก็ได้ใช้คอมพิวเตอร์ติดตั้งเครื่องประมวลผลทั้ง16ตัวนะคะประมาณ 1,000 เครื่องเพื่อทำการวิเคราะห์ภาพจากวิดีโอบน YouTube กว่า10ล้านภาพเลยทีเดียวค่ะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็คือน่าสนใจค่ะว่าคอมพิวเตอร์เหล่านี้นะคะสามารถที่จะจดจำวัตถุต่างๆได้มากกว่าชนิดอื่นๆนับพันๆชนิดเลยก็ว่าได้นะคะรวมถึงมันสามารถที่จะรับรู้ด้วยนะคะว่าภาพจากวิดีโอบน youtube.com นั้นคือมนุษย์หรือว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆค่ะอย่างเช่นสัตว์ต่างๆอย่างน้องหมาแล้วก็น้องแมวค่ะโดยที่การรับรู้จดจำพวกนี้สามารถทำได้โดยไม่ต้องมีการแนะแนวจากมนุษย์ก่อนเลยค่ะแม้ว่าในอดีตเทคโนโลยีพวก Deep Learning นี้นะคะก็จะดูน่าสนใจมากเท่าไหร่ก็ตามค่ะแต่ว่าในอดีตด้วยจังหวะหลายๆอย่างที่ไม่พอดีทั้งข้อมูลไม่มีพร้อมไม่มีความพร้อมนะคะแล้วก็คอมพิวเตอร์นั้นก็ยังมีศักยภาพสมรรถนะสเปคนะคะความสามารถยังไม่ได้เยอะแบบปัจจุบันนี้ก็ทำให้ตัว Deep Learning เนี่ยเป็นสิ่งที่รู้กันว่าโอ๊ยถ้าทำได้เนี่ยก็ถือว่าเจ๋งเลยนะแต่ว่ามันยังไม่มีผลงานเชิงประจักษ์ที่จะช่วยพิสูจน์ความเจ๋งนั้นได้อย่างเป็นรูปธรรมให้เราเห็นนั่นเองค่ะแต่ที่สำคัญที่สุดนะคะอย่างน้อยนี่แหละค่ะการจินตนาการนะคะไปถึงสิ่งที่นอกเหนือจากที่เราคิดนะคะแต่ว่าเป็นการตั้งจินตนาการตาม based on true นะคะหรือว่าตั้งอยู่บนความเจ๋งเนี่ยมันก็ช่วยให้เราพัฒนาไปได้ไม่สิ้นสุดเหมือนกันนะนะคะซึ่งตัวของ Deep Learning เนี่ยเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำให้โลกทั้งโลกต้องหันควับไปมองทีเดียวนะคะหลังจากที่แสดงฝีมือล้มแชมป์หมากล้อมอันดับต้นๆของโลกแบบขาดลอยนะคะถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะติดตามข่าวนะคะก็อาจจะเห็นสีหน้าของมนุษย์นะคะคู่แข่งคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะก็แสดงท่าทีที่อึ้งมากนะเอ๊ะงงด้วยนะคะว่าคอมพิวเตอร์นี่ชนะฉันได้ยังไงเนี่ยฉันนี่สมองเก่งกว่าเธอนะฉันมีสมองที่เป็นสามารถที่จะทำงานได้หลากหลายหรือว่าประมวลวิเคราะห์ผลได้มากกว่าเธอนะแต่ทำไมเธอมาชนะฉันได้นะคะก็ดูเป็นสีหน้าที่แบบว่าโอ้ชวนอึ้งเลยเป็นทีเดียวนะคะแต่ว่าตัวของการแข่งขันตัวนี้นะคะมันก็ทำให้การกลับมาลงสนามของปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเป็นไปอย่างเต็มรูปแบบนะด้วยความภาคภูมิแล้วก็ถูกยกให้เป็นเนี่ยแหละคือหัวหอกอันดับต้นๆ ของเทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าพูดถึงเรื่อง deep learning นี้ค่ะอาจจะยาวแล้วก็สนุกเพราะว่าปัญญาประดิษฐ์หรือว่าเทคโนโลยีนี้นะคะพวกในอนาคตเนี่ยถ้าสามารถทำได้สำเร็จรูปหรือว่าสามารถทำได้สมบูรณ์แบบเมื่อไหร่นะคะก็จะส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกหมู่เหล่าค่ะอาจจะเป็นหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์โลกแห่งเทคโนโลยีเลยทีเดียวก็ว่าได้นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่ะก็มาตามต่อนะคะว่าโอเคค่ะความอัจฉริยะของมันเนี่ยไม่ได้อยู่เพียงแค่การจดจำใบหน้านะคะการประมวลผลหรือแม้แต่การโต้ตอบบทสนทนาเองโดยอัตโนมัติค่ะแต่ว่ามันยังมีความอัจฉริยะที่ลึกล้ำมากกว่านั้นด้วยนะคะที่สำคัญค่ะคือการประมวลผลที่ซับซ้อนเนี่ยตอนนี้นะคะปัญญาประดิษฐ์สามารถที่จะทำได้แล้วเอามาฟังกันค่ะมีอีกทีนึงคือสัปดาห์หน้านะคะมาดูเรื่องของ Facebook นะคะรู้ใจเรานะคะเมื่อ Facebook เข้าใจข้อความของเราได้เองตอนที่3ค่ะขอบคุณเรื่องราวดีๆนะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชุติสรรเกิดวิบูลย์ค่ะอาจารย์จากเวชสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือว่านิดาแล้วก็ขอขอบคุณคอลัมน์ดีๆนะคะจากหนังสือพิมพ์ Daily News ด้วยนะคะที่มาแชร์ข้อมูลนะคะน่ารักน่ารักแล้วก็แชร์ข้อมูลที่โอเคนะเรากำลังรอติดตามอยู่นะคะเกี่ยวกับการประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถที่จะทำงานทดแทนมนุษย์ตอบโจทย์การใช้งานของมนุษย์นะคะรวมไปถึงการที่จะเดินหน้านะคะพัฒนาความอัจฉริยะของมันให้เทียบเคียงหรือว่าเทียบเท่ากับความอัจฉริยะของมนุษย์เลยก็ว่าได้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาดูในเรื่องของเหยื่อวินาศกรรมปารีสค่ะมีการฟ้อง Twitter Facebook Google ว่าเป็นเครื่องมือการก่อการร้ายแล้ว3บริษัทยักษ์ใหญ่ด้าน IT เหล่านี้เขาจะดำเนินการอย่างไรหลังจากที่ถูกฟ้องหรือว่าเข้าไปตรวจสอบมีวิธีการป้องกันอย่างไรนะคะติดตามได้ใน IT Update ช่วงที่2อีกสักครู่เดียวค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยมณีนาฏอ่อนพันนา
ดิฉันเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะไม่อยากใช้ถุงพลาสติกนะคะเพราะว่ากังวลใจว่าจะก่อปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่บางทีก็หลงลืมละเลยอาจจะเริ่มจากการใช้ถุงพลาสติกที่ใช้แล้วเอากลับมาใช้ซ้ําหรือไม่ก็บางทีเราไปจับจ่ายซื้อสินค้าตามตลาดหรือว่าตามห้างร้านนะคะเราก็ใช้ถุงเดียวกันค่ะไม่ต้องแยกถุงประหยัดดีด้วยค่ะ
ลดเลิกเพื่อช่วยโลกไทย PBS ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก
วิกฤตภัยแล้งครั้งนี้นับได้ว่ารุนแรงที่สุดในรอบ20ปีและกำลังส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วประเทศถึงเวลาแล้วที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันที่คลายปัญหาความวิกฤตภัยแล้งด้วยการแบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจเพื่อให้ทุกๆชีวิตมีน้ำใช้เพียงพอตลอดแล้งนี้ตามติดสถานการณ์ภัยแล้งได้ทุกช่วงข่าวแบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจสู้ภัยแล้ง
การรับชมไทย PBS ในวันนี้จะไม่จำกัดอยู่แค่ช่องทางเดิมๆอีกต่อไปเพราะนอกจากช่องทางที่คุณคุ้นเคยแล้วเรายังมีช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นทั้งเว็บไซต์ YouTubeFacebook และโซเชียลมีเดียอื่นๆเลือกรับชมไทย PBS ตามช่องทางที่คุณต้องการได้แล้ววันนี้ Stay connected เชื่อมโยงถึงกันทุกที่ทุกเวลากับไทย PBS
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยมณีนาฏอ่อนพันนา
ครับเข้าสู่ IT Update นะคะที่เป็นช่วงที่2ค่ะเรากำลังที่จะมาคุยในเรื่องของเหตุวินาศกรรมนะคะที่ปารีสเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะคะเป็นเหตุการณ์ที่สูญเสียนะคะหลายๆชีวิตเลยทีเดียวนะคะก็เป็นเหตุก่อการร้ายที่ทั่วโลกนะคะก็ตกใจพร้อมๆกันค่ะหลังจากที่มีการกราดยิง นะคะบุคคลตามสถานที่ต่างๆแล้วก็มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากนะคะแต่ว่าเรื่องยังไม่จบแค่นั้นค่ะหลังจากที่พ่อของเหยื่อนะคะในเหตุการณ์วินาศกรรมที่ปารีสนั้นได้มีการดำเนินการฟ้องร้อง Twitter Facebook แล้วก็ Google ว่าทั้ง3สิ่งนี้ค่ะเป็นเครื่องมือการก่อการร้ายด้วยบิดาของหนึ่งในเหยื่อเหตุวินาศกรรมหลายระลอกที่โจมตีกรุงปารีสของฝรั่งเศสเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมานะคะก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตนับ130คนยื่นฟ้องต่อศาลในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกาค่ะให้ดำเนินคดีกับทาง Twitter Facebook แล้วก็ Google ฐานเป็นเครื่องมือสนับสนุนการก่อการร้ายคุณเรนันโดกอนซาเลสบิดาของคุณโนเฮมีกอนซาเลสนะคะหนึ่งในเหยื่อที่เสียชีวิต130รายเนี่ยบอกว่าผู้เสียชีวิตในเหตุวินาศกรรมซึ่งเป็นกลุ่ม IS เนี่ยโจมตีหลายจุดในกรุงปารีสเมื่อวันที่13พฤศจิกายนปีที่ผ่านมาไปยื่นฟ้องต่อศาลในรัฐแคลิฟอร์เนียให้ดำเนินคดีกับเครือข่ายสังคมออนไลน์นะคะที่มีผู้ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกค่ะอย่างเช่น Twitter Facebook แล้วก็ Google ฐานเป็นเครื่องมือสนับสนุนการก่อการร้ายเนื้อหาในคำฟ้องของนายกอนซาเลสนะคะระบุว่าเครือข่ายโซเชียลมีเดียเหล่านี้ค่ะปล่อยให้กลุ่ม IS ใช้สื่อของตัวเองเนี่ยตกเป็นเครื่องมือเผยแพร่ข้อมูลชวนเชื่อระดมเงินทุนแล้วก็สรรหาสรรพกำลังสนับสนุนทำให้เกิดการก่อวินาศกรรมโจมตีกรุงปารีสที่ผ่านมาแล้วก็กลุ่ม IS เนี่ยไม่สามารถกลายเป็นกลุ่มก่อการร้ายที่ผู้คนหวาดกลัวได้หากปราศจากเครื่องมือโซเชียลมีเดียเหล่านี้นะคะซึ่งเป็นการอ้างอิงผลสำรวจของสถาบันวิจัยบรุกลินในสหรัฐอเมริกานะคะที่ระบุว่า IS ใช้ประโยชน์จาก Twitter ในการส่งข้อมูลถึงกลุ่มผู้สนับสนุนทั่วโลกค่ะขณะที่นายเฮนรี่เครชทนายของนายกอนซาเลสเปิดเผยด้วยนะคะว่า Google นั้นอาจมีรายได้จากโฆษณาที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ YouTube ของกลุ่ม IS ด้วยนะคะสำนักงานข่าว AP รายงานด้วยนะคะว่า Facebook เนี่ยแล้วก็ Twitter รวมไปถึง Google เนี่ยมีการออกแถลงการยืนยันนะคะว่าบริษัทนั้นมีนโยบายอย่างชัดเจนในการต่อต้านและควบคุมข้อมูลการก่อการร้ายและการฟ้องร้องข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายใดด้วยนะคะโดยทาง Twitter เขาระบุว่าหากมีภาพหรือว่าเนื้อหาเข้าข่ายการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์พนักงานของเขาเองเนี่ยก็จะมีการแจ้งให้หน่วยงานทางภาครัฐเนี่ยได้รับทราบทันทีว่ามีความเคลื่อนไหวของบุคคลที่ถูกจับตามองอยู่นะคะส่วนทาง Facebook ค่ะระบุว่าถ้าหากพบหลักฐานการถูกข่มขู่คุกคามข้อมูลที่เป็นอันตรายแล้วก็เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ก่อการร้ายทาง Facebook จะติดต่อเจ้าหน้าที่ทันทีเช่นกันค่ะขณะที่ทาง Google ก็ระบุว่าบริษัทเนี่ยมีนโยบายนะคะแล้วก็ชัดเจนนะคะในการควบคุมป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลนะคะแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยจะสรรหาวิธีการลบวิดีโอในเว็บไซต์ YouTube ที่เข้าข่ายละเมิดกฎดังกล่าวทันทีที่มีผู้ใช้เข้ามาแจ้งเตือนนะคะซึ่งก็สามารถแจ้งเตือนไปได้ทาง YouTube นะคะที่เป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ดูแล YouTube ด้วยนะคะโดยกฎหมายควบคุมสื่อเนี่ยหรือว่าการสื่อสารแล้วก็เรื่องของสารสนเทศของสหรัฐอเมริกาเขาก็ระบุว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในสหรัฐนั้นไม่มีส่วนรับผิดชอบนะคะก็รับผิดชอบข้อมูลที่ผู้ใช้บริการของตัวเองที่เผยแพร่ผ่านเครือข่ายของตัวเองนั่นเองค่ะซึ่งทางบริษัทหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นจ้อยทีโซเชียลมีเดียอย่าง Twitter นะคะ Google นะหรือแม้แต่ทางตัวของ Facebook เองเนี่ยเขาก็มีนโยบายสกรีนนิ่งขั้นต้นอยู่แล้วนะคะเกี่ยวกับการใช้งานเกี่ยวกับการเปิดบัญชีผู้ใช้งานนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะก็จะมีการเปิดให้ผู้ใช้งานเนี่ยแหละค่ะเข้าไปรายงานถึงภาพนะคะคลิปวิดีโอหรือว่าเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอยู่แล้วนี่เป็นการสกรีนนิ่งเบื้องต้นค่ะซึ่งแต่ละปีเนี่ยก็มีผู้ร้องเรียนไปมากโดยเฉพาะในเรื่องของการที่ ไม่เข้าไปโพสต์รูปภาพของเด็กที่อายุไม่เกิน13ปีแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะเป็นเจ้าของ Facebook นี้ได้นะคะซึ่งก็ต้องรอการขออนุญาตจากทางผู้ปกครองซะก่อนนะคะกว่าจะถึงให้สามารถที่จะทำการเผยแพร่ข้อมูลได้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเขาบอกว่าถ้ามีการนำรูปของเด็กน้อยเนี่ยไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียดีไม่ดีเนี่ยเป็นผลเสียต่อเด็กด้วยก็คืออาจจะทำให้เกิดการลักพาตัวนะหรือว่าการกระทำความรุนแรงต่อเด็กได้อีกด้วยนะคะซึ่งแต่ละปีค่ะก็มีจำนวนผู้ใช้งานของ YouTube นะคะแล้วก็ของ Google เนี่ยรายงานเข้าไปรีพอร์ตเข้าไปนะคะว่าวิดีโอไหนมีความเสี่ยงนะคะที่เด็กจะถูกทำร้ายหรือว่าเด็กจะถูกลักพาตัวเขาก็พยายามที่จะลบออกแทนทีนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะที่ทางบริษัทยักษ์ใหญ่ด้าน IT ด้านโซเชียลมีเดียเนี่ยจะต้องพยายามที่จะหาวิธีแล้วก็หามาตรการป้องกันค่ะแต่ว่าที่แน่ๆนะคะถ้าสมมติว่าผู้ใช้งานท่านไหนนะคะพบเห็นข้อมูลที่ไม่น่าไว้วางใจเป็นข้อมูลที่ล่อแหลมสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดเหตุก่อการร้ายไม่ว่าจะเป็นที่บ้านเราเองหรือแม้แต่ที่ต่างประเทศเราก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะที่จะช่วยเป็นหูเป็นตาแล้วก็ป้องกันไม่ให้เหตุเหล่านี้เกิดขึ้นจากอิทธิพลของการใช้โซเชียลมีเดียนี่แหละค่ะก่อนที่จะลาไปวันนี้นะคะมีคำคมที่แชร์มาจากรายการคนละดาวเดียวกันนะคะเป็นศัพท์ที่แชร์มาจาก Twitter ของไทย PBS แล้วก็เป็นศัพท์ที่ถือว่าอยู่ในแวดวง IT นะคะเกี่ยวข้องมีความเกี่ยวข้องกับ IT ด้วยเช่นกันค่ะเขาบอกว่า ขอปั้นเสียงสวยก่อนนะคะเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยก็เหมือน Wi-Fi ส่วนผู้ชายเหมือน Bluetoothทำไมเพราะว่าเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยจะค้นหาแล้วก็เชื่อมต่อกับผู้ชายที่ใช่มากที่สุดส่วนบลูทูธนะเขาบอกว่าจะเชื่อมต่อกับผู้หญิงที่อยู่ใกล้แล้วก็พร้อมหาคนใหม่ที่ใกล้กว่านะคะเป็นคุณสมบัติของบลูทูธนั่นเองค่ะก็เป็นกิมมิคขำๆนะคะจากรายการคนเราเดียวกันค่ะก็เห็นว่าเป็นแคปชั่นนะคะที่เกี่ยวข้องกับศัพท์ไอทีก็เลยมาฝากท่านผู้ฟังกันนะคะผู้หญิงเหมือน Wi-Fi ส่วนผู้ชายเหมือนบลูทูธขำๆค่ะวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT อัปเดตโดยมณีนาถอ่อนพันนา